Rade, rade, mėly klausytojai, noriu pratesti savo realizacijas, patyrimus iš Romos. Teko čia Vaišnavų malonę atvykti. Ir kiekvieną kartą, kur beičiau, kažką tai patiriu, aplanko kažkokie tai suvokimai, patyrimai. Na ir mes vakar su maža grupele ir mokytoju atskridome tą Romą. Ir šiandieną buvo pirmoji diena. Dar trys turėsim. Tai šiandieną ta diena, kai aplankėm pagrindinius Romos pagrindinės vietas, tai yra Vatikano istorinį muziejų ir Petro Povilo baziliką. Yra daug daug tokių pamąstymų kilę. Bandysiu aš čia juos pasakoti. Net nežinau, nuo ko pradėti, bet tiesiog pasistengsiu papasakoti, kas man įstrigo šiandieną. Tai Vatikano istorinis muziejus yra gigantiškas pastatas. Gigantiškas. Su labai daug salių, kuriuose popiežiai įvairūs kažkokius vienus ar kitokius vieną ar kitokią veiklą darė. Ten yra surinkta, rašo, didžiausia meno kolekcija pasaulyje. Ir iš Graikijos, iš Romos imperijos. Kitaip sakant, Romos imperija, jinai buvo didelė labai teritorija ir be abejo, katalikų bažnyčia, jinai irgi turėjo įtaką Romos imperijai didžiausia ir iš visos Romos imperijos suplaukė čia viskas, kas geriausia. Ir Vatikano muziejai yra, aišku, ir Egipto. Iš Egipto įvairūs artefaktai atėjo ir iš Graikijos ir iš kitų šalių. Bet labiausiai, kas man užkliuvo, tai Michelangelo ir Rafaelo darbai, be abejo taip pat relikvijos. Ten turbūt paauksuotos, kurios buvo naudojamos mišiose. Taipogi labai daug skulptūrų su graikų, romėnų dievais, Odisėjos herojais. Tai va tą viską, ką mokiausi vadovėliuose apie romėnus, apie graikus, man teko pamatyti. Prisiliest. Ir tas muziejus skendi prabangoje, taip galiu pasakyti. Bet koks kambarys, kuriame, ar salė, tiksliau, ten ne kambariai, ten salės, kuriuose popiežiai kažką darydavo, jis yra neįkainuojamos vertės. Neįmanoma apibūdinti šitos prabangos, kokia yra tam Vatikano muziejuje. Ir be abejo, mes, manau, nedidelę dalį tą Vatikano muziejų pamatėm. Yra ten ir biblioteka, ir kiti dalykai. Yra taip pat archyvai, kuriuose krūvos medžiagos saugoma. Žmonių yra be galo daug, eilė didžiausia. Jau 7 ryto yra didžiausias eilės, ten valanda pusantros, tai turi laukti, o jeigu nori bilietus per internetą pirkti, reikia 2-3 mėnesiai iki jau būt nusipirkus, jeigu nenori eilėje laukti. Tai muziejai, vaikščiodamas po tą muziejų ir po tos popiežių, kaip sakyt, kambarius, kuriuose popiežiai, pavyzdžiui, buvo vienas kambarys, kur popiežius tiesiog pasirašinėdavo dokumentus ir antspaudus dėdavo. Tiesiog pasirašinėdavo dokumentus ir antspaudus dėdavo. Ten ne kambarys, ne realiai salė su prabangiausiam freskom. Kitam kambarį vėl kažką darė, dar kitam dar kažką darė. Ir visur yra to muziejai, tu junti tą Romos imperijos galybę, katalikų bažnyčios galybę ir įtaką ir turtą. Bet labiausiai tai galybė ir tas turtas, jisai pasirodė Petro Povilo bazilikui. Kada tu įeini, nu tai yra didžiausia, aš manau, didžiausia bažnyčia, kokia teko man yra būt, ir pati prabangiausia. Ten yra iš tikrųjų protų nesuvokima, kaip 1500 metais, jie statė nuo 1500 iki 1620 kažkelintų metų, kaip įmanoma tokią baziliką pastatyti. Tu prasme, nebuvo jokių autokadų, nebuvo jokių architektūrai naudojamų braižymų, projektavimo programų, kurios skaičiuoja apkrovas, kurios skaičiuoja visokius ten kitokius fizikinius dalykus. Taip, nebuvo jokių kompų, jokių lazerių, taip, visokiausių kitokių matavimo instrumentų. Bet tu ateini tą pastatą, tu realiai nesupranti, kaip įmanoma apskaičiuoti apkrovas tokiam pastatui, kaip įmanoma paruošti pagrindą tokiam pastatui, kaip įmanoma apskaičiuoti svorius, kaip įmanoma išlaikyti simetriją, proporcijas. Kai yra tokie mastai ir tokie dydžiai ir viskas estetiškai padaryta iki tobulumo. Tu supranti, kad realiai tie senovės architektai turėjo ne visiems pasiekiamas žinias, ir ko gero iki šiol ne visiems pasiekiamas žinias, paslaptis meistriškumo, kaip daryti va tokias bažnyčias, bazilikas. Nes tai yra, be šiuolaikinių instrumentų ir apskaičiavimo, aš nežinau, kaip tai padaryti realiai. Ir aplamai vykdyti 120 metų darbus, kada pasikeičia net ir dizaineriai, ir inžinieriai, ir visą tai perduoti kitiem, ir išgauti vis tiek vienodą visumą. Nepaisant to, kad keičiasi laikmetis, keičiasi mados, keičiasi, kaip sakyt, dizainai visi, ir stiliai grožio. Čia yra, aš nežinau. Čia ir durniai aišku, kad tikrai yra kažkokie tai architektai, meistrai, kurie labai labai slaptai perdėdavo vieniem kitiem gal mokiniam savo žinias, bet tikrai bendra populiacija to nežinotų. Nes tai yra, aš nežinau, tokio gigantiško pastato, Jau muziejus yra, muziejaus Vatikano sienos yra metro, daugiau negu metro storio. Tai tos bazilikos aš ten nežinau, kokio storio. Ir mes, kai lipame ten ant bazilikos viršaus kupolo, ten tą kupolą pasižiūri, ten buvo vienu metu galima iš vidaus. Tu pakyli prie kupolo viršaus ir tu gali matyti iš viršaus tą visą baziliką. O po to tu laipteliais eini į kupolo išorę, lauką ir matai visą Vatikaną ir Romą. Tai, nu, juk ir kranų tokių nebuvo, kaip mes dabar turim. Ir kaip to kupolo iš vidaus, tą kupolą, viskas simetriškai, visokius angelų skulptūras padaryti ir dydžiai vienodai. Tarsime, nemoku perteikti, įdėsiu kažkada filmuotą medžiagą. Be abejo, kas buvo, tai supras apie ką aš neku, bet labai aiškiai pasirodė ta, kad tokią baziliką gali statyti labai ultra turtinga organizacija, ultra, nežinau kokį žodį, maha, vaišnaviškai, maha turtinga organizacija, įtakinga maha, ultra įtakinga ir galinga ir turtinga organizacija. Ir tokius muziejus turėti su neįkainuojamais artefaktais iš Romos imperijos. Tai vat ką supranti, vat Vatikane, kuris yra mažiausia valstybė, jisai nėra Romos dalis, tik supras, Vatikanas yra atskira valstybė, pati mažiausia pasaulyje. Jinai užima 49 hektarus tik tais ir jie gyvena 700 su plus žmonių. Populiacija tos valstybės yra virš 700. Jie turi savo banką, savo policiją, savo viską turi. Ten yra pati slapčiausia valstybė ir pati galingiausia tuo pat metu. Ir neveltui jinai yra atskirta nuo Romos, kad nebūtų pavaldi. Romai gyvena virš 4 milijonų žmonių, tai yra megapolis Italijos. O Vatikane gyvena virš 700. Virš 700 populiacijų, žiūrėjau Wikipedia. Ir ten, jeigu kažkas vyksta, niekas daug nesužinos, nebent kažkas iš 700 išnešta informacija. Visa kita, ten yra, nu kaip pasakyti, turbūt pati slapčiausia vieta žemėje. Ir ten, jeigu kažkas atsitinka, labai mažai šansų, kad nutekės informacija, nes tiesiog yra viskas kontroliuojama. Tu tokį kiekį gali kontroliuoti. Ten bet kokie žurnalistai nepakeks, bet kokios televizijos nepateks. Niekas. Tai yra tiesiog valstybė. Mikro valstybė. Ir ta mikro valstybė, kem 9 hektarai nėra daug. Pas mūsų ūkininkai turi tiek. Bet tie kem 9 hektarai ten visur yra perkrauti. Prabanga ir gale. Tu pasižiūri Vatikano muziejų eksponuojamas kokius kryžius, ir tose kryžiuose tu matai nykščio nago dydžio rubinus, kurie aš nežinau, kiek kainuotų. Tu matai realiai tikrus akmenis, kurių dabar nenusipirksi. Perlus, rubinus, smaragdus, raudonus, skaisčius. Nežinau, kokia jų vertė gali būti. Jie tiesiog laisvai eksponuojami. Tai galima suprasti, ką jie turi savo tose labinuose. O tikrai jie turi. Tai pirmiausia, ką tu jinti tenais galę, įtaką pasauliui, galę, jėgą, galios centrą jinti. Vis dėlto tas Vatikanas, jisai juk kontroliuoja, įtakoja krikščionis pasaulio, kuri yra, nu, ne vienas milijardas. Tai jis įsivaizduo, kokia tai yra galia. Ir tu junti, tai pirmas dalykas, taip pat tu junti, kad religija yra absoliučiai susipynus su politika. Nuo pat senai. Ir ten nesijunta šventumą. Vaikštant po muziejų ir aplink ir šiaip Vatikane, bet konkrečiai, kas liečia popiežius ir visą valdininkiją, tu nejunti šventumo, dvasiškumo, paprastumo. Nejunti. Bet vaikštant bazilikoj, tu įinti žmonių suneštas maldas ir atsidavimą. Ten iš tikrųjų labai labai gera atmosfera, labai baktiška atmosfera. Ir taip kaip pradžioje tu įinti kiekvieną matome, nu, toj ore tu tiesiog įinti Radą ir Krišną, tai čia ore tu įinti Jėzų ir Mariją. Ir netgi aikštėje, kiekvienoj trinkeliai jaučiasi žmonių maldas. O bazilikui nereikia niekur ieškoti. Ten tokia koplyčia ir kitokia koplyčia. Kur tu ten besistotum? Labai lengva melstis. Nes ten tiek milijardų, aš jau galiu pasakyti, milijardais turbūt praėjo ir prasimeldė žmonės. Tiesiog, ten yra ir Petro kapas. Akustika fantastinė. Kai gėdojo ten, ten gal mišės laikė, nežinau, biškį pataikė, kad gėdojo. Nu, fantastinė akustika. Patys geriausi itališki marmurai grindysė sudėti. Ir taip suleista, kad nei milimetro tarpo nėra. Gal koks milimetras ir bus, bet taip preciziškai suleista. Tai toksai dvilypis jausmas, supranti, ten, kur yra popiežiai, kur visokie jų rūmai, ten muziejai, ten jų, vat, ten nejutau jokio dvasiškumo. Politika, valdžia, šlovės, garbės, įtakos, pripažinimo siekimas. Bet ten, kur yra, sakykime, aikštė ir pati bazilika, va, kur paprasti žmonės renkasi, o ten pasijuto bakti. Iš tikrųjų jungti, kad ten yra vat, krikščionybės širdis, sakykim taip. Nu, katalikybės. Nu. Taip pat, kas dar iš poterių galiu pasakyti, kad stovint ant Petro Povilo bazilikos stogo, žiūrint į aplinkinius Vatikano pastatus, nu, nesijautė tas šventumas. Ir labai labai daug jautės paslapties. Bet tiek paslapties jautės, kad nu, nebuvau net Indijoje, nu, kur yra visokie senoviniai dalykai. Nu, tu nejunti tokių dalykų, bet čia tu junti labai daug. Paslaptis susijusi su valdymu, paslaptis susijusi su turtais, su įtaka, pasaulinės paslaptis. Taip pat yra slapti Vatikano archyvai, kur lentynos tęsiasi kilometrais. Ne metrais, ne šimtais metrų, bet kilometrais. Ir jų prie jų niekas neprieina prie dokumentų. Tu turi ten turėti išskirtinį leidimą ir tu nuėjęs gali tik jį rankose paskaityti, bet ne fotografuoti, ne filmuoti nieko, kiek aš žinau, kiek aš žiūrėjau dokumentinius filmus. Nėra informacija, kuri liečia visą pasaulį, paslėpta. Ir jinai paslėpta šimtais metų, jeigu ne tūkstantmečiais. Ir tie, kas ją prie jos prieėja, jie žino tą informaciją. O kas tos informacijos nežino, jie gali turėti visai kitokią pasaulio istoriją, negu jinai iš tikrųjų yra. Ir aš manau, kad tos informacijos ten yra apie viską. Manau, kad yra ir apie nežemiškas civilizacijas. Manau, kad ten yra ir daug istorinių dalykų momentų paminėta, kurių mes nežinom. Ir manau, kad ten yra daug ir galbūt dalykų susijusi su magija, su medicina, su architektūra, su visais kitais mokslais. Ten eina kilometrais lentynos. Kilometrais. Bijau pasakyti kiek. Lygtų užsifiksavę, kad ar 40 kilometrų lentynų slaptų archyvų Vatikano, prie kurių tu negali prieiti, tik nebent su kažkokiais specialiais leidimais ir tai. Tu turi žinot kalbą ir taip toliau. Kodėl jie neišversti, neišfotografuoti ir žmonėm netversti? Aišku, dalis kažkokia ten yra vidiniai Vatikano dokumentai, popiežių visokie raštai, įsakymai ir taip toliau. Beje, popiežiai nesintinėja meilais laiškų. Jie iki šiol rašo, kiek aš žiūrėjau dokumentiką raštu, tam tikrus dokumentus ir anspauduoja. Ir jos, ir jie, bijau dabar pasakyti, bet mačiau, kad ten e-mailais nesiuntinėtų laiškų. Tai yra galinga organizacija ir be galo turtinga. Ir turbūt nieks nesupranta, iki kokį galia ir įtaką jos yra. Bet kas įdomiausia, kad tu ten atėjęs, Vienas iš pagrindinių punktų, atėjęs į Vatikaną, tu junti ne dvasinę sostinę, bet tu junti imperijos sostinę. Tu junti ten ne kaip pasakyti, ne kad šventieji čia gyveno, bet kad imperatoriai čia gyveno. Nors imperatoriai gyveno kitur, ten jų rezidencijos buvo kitur. Bet čia yra tokie dvasiniai, nu, religinės organizacijos imperatoriai. Ir jeigu, pavyzdžiui, Vrindavane, tai tie išaukštinti šventieji gyvena ypatingai kukliai. Tai čia tarsi išaukštinti šventieji gyvena kaip Indra, kaip rojų, tai aš nežinau. Ten į tą pastatą vien pasižiūri per tą balkoną, per kurį išeina popiežius kalbėti, nu taip gali kalbėti imperatorius žemės, bet ne popiežius. Nu, bet ne šventas asmenybė. Čia joks rimtai praktikuojantis dvasininkas, nu, jis čia negyventų. Arba jis čia, aš nežinau, nu, nes nu, neįtų tokias pozicijas. Bet čia yra, tu važiuoji pas šventuosius, iš kurių tikėsi prastumą, bet tu patenki į karalių rūmus. Taip absoliučiai prieštarauja, nes šventai asmenybei nėra palanku tokioj prabangoj gyventi. Ir į politinius reikalus kištis. O bažnyčia labai stipriai kišas politinius reikalus. Tai va, ten nėra to pojūčio, kad tu atvažiuoji pas šventą asmenybę. Nėra. Bet kad aplinkui yra ir seminaristų, taip, ir vienuolių, kunigų. Tas jaučias, kad ten vibruoja malda. Bet pasižiūrėjus į tuos muziejus Vatikano, į tam tikras rezidencijas, nu, tas šventumas nesijaučia. Tai va, ten, kur yra paprasti žmonės, nuoširdus tikintieji, ten sukurta yra šventumo aura. Bet ten, kur yra popiežiai ir ta visa hierarchija, administracija, ten nesijaučia. Nors turėtų kaip tik iš popiežio labiausiai eiti, bet ten mažiausiai eina. Labiausiai eina iš paprastų žmonių, kurie sunešia maldas ir į tą baziliką, į tą aikštę. Tai va, tai aš manau, kad mano patyrimas yra toks, kad vat, yra du tokie, aš mačiau va šitą tą Vatikaną. Mačiau paprastų žmonių Vatikaną ir mačiau valdininkų Vatikaną. Tai man valdininkų Vatikanas iš vis nepatiko, o paprastų žmonių Vatikanas man labai patiko. Ir taipogi vat, ant Petro Paulo bazilikos stogo žiūrint jautėsi labai daug paslapties. Bet paslapties susijusi su nuodėmėmi. Aš manau, kad Vatikane vyksta kažkas, kas yra nekrikščioniška ir kas yra nuodėminga. Nes nu, labai daug tokio slaptumo ir užslaptumo, bet užslaptumo ne gerų dalykų, ne kažkokio švento, šventų dalykų, ne šventų dalykų paslaptumas, bet kažkokio negerų dalykų paslaptumas jautis. Va. Ne visur, bet jautis tas. Ir tu labai gerai supranti, jeigu ten kažkas patenka, ten gali ir neišėti iš to Vatikano. Nu, visom prasmėm šneku. Ten tiesiog, kem 9 hektarai, tu tiesiog siena tokia, aš tokios buvau nematęs sienos. Kokią sieną jis apsuptas tas Vatikanas. Ne visur, bet daugumą dalių. Ten aš nežinau, kiek metrų. Ta siena eina, ne 10 ir ne 20. Nu. Ir tos visos va, tai, išpaukusios informacijos apie Vatikaną, netgi kai kas sako, ne, kad ten ir kaip pasakyti, demoniškas būtybės garbina ar atlieka ritualus, aš to negaliu patvirtinti ant paneigti, bet kažkas slapto ir labai nešvaraus, tai jautys. Aš nežinau, kas ten yra. Bet aš galiu daleisti viską, kad ten, kas nori, kad ten gali vykti. Nes tai yra taip slapta, ir tai yra taip kontroliuojama, ir tiek mažai žmonių, Ir labai mažai kas turi prieigas prie pačių slapčiausių dalykų. Taip, kad tu gali tokioj mažai valstybėlėje viską sukontroliuoti ir nieks į paviršių neišeis. Labai stipriai. Tai va, tai tas aspektas buvo. Taip. Bet jeigu tu atvažiuoji melstis ir kitokių aspektų žiūri, viskas tvarkoja. Tikrai apsivalymas ir energija ir pakilėja čia katalikui, tai yra tikrai, tikrai jo namai, sakykime. Taip. Vat kaip, pavyzdžiui, sako, gali į mišką kaip žiūrėti. Tu gali žiūrėti, kad tai yra Dievo kūrinyje, kad miškas yra nuostabus, kad yra, nu, kaip sakyti, medžiai žaliuoja, vėjelis pučia, gyvūnėliai, atrodo viskas gerai. Ne, ir tarsi rojus kampelis. Bet lygiai taip pat tu gali į mišką žiūrėti ir kitaip, kad medžiai kenčia, kad sielas tose medžio kūnose kančioja, kad gyvūnai pastoviai baimiai gyvena ir jo žudo stipresni gyvūnai. Kad ateina žiemos ir nėra ką ten valgyti, tu gali žiūrėti kitaip į tą visą mišką. Taip ir Vatikanai, ir aspektai. Tu gali žiūrėti vienu aspektu, žiūrėti ir kitų aspektų. Aš pabandžiau žiūrėti visais aspektais, tiek teigiamais, tiek neigiamais. Ja. Ir faktas tame, kad jeigu dvasininkija yra susijusi su turtais, su valdžia, su įtaka, su politika, su valdymu, tai nieko gero. Tai nieko gero. Ir va, aš kaip video dariau, ten irgi va, pasakau, tu va čia būdamas, tu supranti, kaip yra pavojinga užkipti dvasininkijai už turto, už valdžios, už šlovės. Kaip yra pavojinga. Tai yra energijos, už kurių užkliūna visi šioj visatoj, išskyrus įsivadavusias sielas. Tai yra valdžios energija, turto energija, šlovės energija, pripažinimo. Ir aišku, priešingos lyties energija. Taip, mes turim labai daug pedofilijos atvejų, turime ištvirkavimo atvejų, nu, bažnyčioje. Ir tai yra bėda. Visose religijose to yra. Bet liečiant vat, konkrečiai katalikybę, to yra nemažai. Ir tai vykdavo irgi bažnyčiose. Taip, įvairiose šalyse. Ir apie tai žinojo Vatikanas daug metų. Nieko daug metų daug nedarė. Nu, su tokiais kunigais, kurie tvirkindavo vaikus arba su moterimis. Su moterim tai čia jau yra liaudėje tai paplitę šnekėti, kad va, kunigėliai ir tą daro, ir tą daro. Nu. Tai bandoma buvo nuslėpti. Po to prasidėjo viešinimas, tas nukentėjo vaikas, anas nukentėjo, dar kažkas nukentėjo. Tai va čia daug labai paslapčių ir, kaip sako, dažniausiai slėpiami nešvarūs dalykai, o šventi švarūs dalykai, jie neslėpiami taip stipriai. Bet visumoje, sakau, žiūrint, jeigu tu atvažiuoji kaip tikintysis ir atvažiuoji realiai pabūt kontakte su Jėzum ir Marija, tai yra tikrai ta vieta, kur galima pabūt ir apsilankyti bažnyčiose, žiūrėti tos paveikslus ir gauti Jėzus ir Marijos kontaktą, daršaną. Tai yra tikrai puiku. Tai va taip trumpai bandyčiau apibūdinti tą Vatikano muziejų ir Petro Povilo baziliką, kad tau nereikia tarsi pačiam pabūti turtingu, šlovingu ar įtakingu. Tu va čia pabūni ir tos energijos sklando ore. Tu prie jų prisilieti ir tarsi jų gauni. Ne? Tų energijų. Tai va, tai atrodo religija, bet ta religija buvo ir, manau, yra supinta labai stipriai su politika, su valdymu pasaulio. Ir tas labai jaučiasi. Tarpu nuvažiavus į Vrindavaną, tu irgi matai tą materializmą ant brahmanų, bet kažkaip į kitaip yra, nes nėra tiek prabangos, nėra tos įtakos, nėra tokios valdžios. Ir nėra tokio jausmo. Žinai, kad tai yra su politikos susiję, o čia labai stipriai yra jausmas. Bet nepaisant viso šito, kadangi vis tiek akcentas buvo Jėzus ir Marija ir tikintieji, tai tikrai jutau gale dienos apsivalymą. Ir aplamai, kalbant apie Romą, tai nu, labai labai skiriasi žmonių temperamentas. Tikrai labai skiriasi nuo Lietuvos. Tai yra visų pirma, labai atviri žmonės, labai labai jie reiškia emocijas, labai su rankom ten plazdena šnekėdami, nu jau labai net per daug tas emocijas reiškia. Labai labai draugiški tie žmonės yra. Šilti, draugiški, tik nereikia užsikabinti ant jų emocijų ir labai stipriai reaguoti. Vieną dieną gali mylėti, kitą dieną jau ant tavęs pykti, po to vėl mylėti, atleisti. Tokie žmonės yra labai geri, nes jie iškart parodo tai, kas jų yra jų viduje. Žmonės, kurie slepia tai, kas yra jų viduje, ir jeigu vienaip viduje, o išorėje kitaip, nu, tokia dviveidystė, kur praktikuoja, tai jie yra patys pavojingiausi žmonės. Nes tu nežinai, ką jisai galvoja apie tave. Nesaugus jautiesi, negali pasitikėti. Bet italai, tai jie, tai aš nekalbu apie visus, bet kiek matau ir kiek kalbėjau su žmonėm, kurie tos italus pažįsta, tai sako, kad tai, ką jaučia, tai tą ir išreiškia. Garsiai šneka, garsiai juokiasi, švenčia gyvenimą. Aišku, ta valgymo kultūra čia labai, labai stipriai valgis, akcentas ant valgio. Ir net geria uostą, nusileidęs ir eidamas per areuostą ir jausdamas italų mentalitetą, jau areuostą jutau, kad šita šalis yra man labai artima. Net iki areuostą, kai žiūrėdavau ir meditodavau Europą, tai eidavo viena tik šalis, Italija. Patirtimiausia. Ir biški Skandinavijos. Bet Italija labiau, pirmą vietą. Su Anglija iš viso jokio ryšio, su Prancūzija, Vokietija nėra ryšio. Kažkokia tai artimesnė, ar ten su Lenkija, Čekija, ar ten Serbija, Slovakija, Austrija, Šveicarija, nėra ryšio. Portugalija, Ispanija, bet su Italija yra labai stiprus ryšys. Ir su Indija. Na. Su Italija ir su Indija. Ir truputėlį su Švedija. Švedija, truputėlį su Norvegija, truputėlį. Na, tai taip labai įdomu. Bet Italija yra va, ta estetika labai išlavinta. Taigi Italijai būdamas jau porą dienų, tai pamastai apie Lietuvą, kas ten darosi. Tiesiog šiurpas nuėna. Tiesiog šiurpas nuėna. Nekritikuoju Lietuvos, bet labai gerai suprantu ir netgi pateisinu žmonės, kurie tiesiog emigravo. Nes tu turi nedidelį gyvenimą ir tau niekas neverčia užsidaryti kažkokioj teritorijoje, kur ant tavęs dešimtmečiais krato kažkokios tai šiukšlės ant galvos, politikai. Nu, ta prasme, labai jaučias, kad kaip atrodo tauta, kuri buvusi po okupaciją. Labai labai skiriasi tos tautos. Lietuviai buvo po rusų okupaciją ir tai uždeda tokį, kaip pasakyti, tokį štampą, tokį taip uždaro žmonės, tiek į baimę įvaro, kad ir aš manau, ta okupacija toliau tęsis. Lietuva yra okupuota. Nu, tos pačios Rusijos. Ir tie metodai valdymo, kurie yra praktiškai tokie kaip KGB metodai, nu jie rodo, kad ta okupacija toliau yra. Žmonės pabiškė, aišku, krūta, bet iki Italijos kažkokio mentaliteto ar Ispanijos, tai čia aš nežinau, kiek myliu dar. Tai būnant čia, nu tu tikrai, kaip pamastai, nu tiesiog kaip apie urvą kažkokį. Bet tai vis tiek, nu tai gimėm ten, tai reikia ten ir kiek įmanoma funkcionuoti. Jeigu ten neišeina, emigruoja žmogus. Bet labai gerai suprantu tuos, kurie emigravo. Labai labai gerai suprantu. Aišku, daug saulės, karšta Italija. Romai kainos didesnės, bet visumoj, nu, mentalas tai tikrai pozityvesnis. Tai va. Tai mes pratęsim dar apžiūrėti Italiją, Romą, bažnyčias ir kitus senąjį palikimą. Tai būna, kad maloniai eini gatvė ir matai Marijos kažkokią freską. Ar į Jėzaus, ar į namą ateini, kokį daugiau aukštą ir ten pirmam aukštą altorėlį su Jėzu, nu tikrai malonu, bet jie tikrai žmonės labiau tikintis. Ir to pozityvumo tikrai, tikrai čia yra nemažai. Kas nebuvę, tikrai rekomenduoju visiems vaišnavam atvažiuoti, nes visi vaišnavai Lietuvos, jie vis tiek turėjo pradžią nuo krikščionybės. Tai labai rekomenduoju atvažiuoti, pereiti Vatikano muziejų, pereiti, ateiti į Petro Povilo baziliką, aplankyti kitas bažnyčias. Ir dar vat muziejai buvo patyrimai kokie, kai pamatai Michelangelo darbus, kai pamatai Rafaelo darbus, nu, ta prasme, tu supranti, kad čia yra, nu, susilieti su talentu. Dar viena va tema, kuri man su talentu susijęs. Kaip Michelangelas tą Siksto koplyčią, jisai tapė tas freskas, piešė būdamas 33 metų ir jis prieš tai buvo skulptorius, bet jis labai greitai įsisavino tą piešimo meną, freskų meną ir ten, nu, tokie plotai. Nu, susme, tu negali suprasti, kaip galima ant pastolių padaryti tuos paveikslus. Ne paveikslus, bet tas freskas. Kaip įmanoma. Iš viso. Tai padaryti. Nu, negali suvokti. Tu prasme, be lazerių, be kažkokių ten, nu, tai yra tokie plotai išpiešti. Ir viskas kaip 3D, trijų dimensijų. Lygiai taip pas Rafaelo, pamatai freskas, nesupranti, kaip žmogus galėjo išpiešti. Aš vieną video padariau ir aiškinau, kas yra samskaras. Bet samskaras yra tavo praeities daug dalykų, norai kultivuoti, pasaulėžiūra, patirtis surinktos, įgūdžiai. Vat, pavyzdžiui, įgūdžiai irgi yra samskaras. Jeigu tu daug gyvenimo piešiai, tapėjai, tai tu vat, tada gali, vat, kaip Rafaelis ar Michelangelas, tokius dalykus padaryti. Bet čia aš nežinau, kiek gyvenimo reikia tobulinti tą meną, nes tai yra ir svarbiausiai proporcijos. Tu, vat, kaip sakyt, lubos tai išgaubtos. Ir ant to išgaubimo tu išpiešk teisingai žmogų su rankom, su pirštais, su kojom, kad ten nebūtų kojos per trumpos ar galva per maža, ar rankos per trumpos, ar per ilgos, pirštai, visos proporcijos atitinka, viskas realistiškai padaryta. Nu, tiesiog protų nesuvokiu, ten nebuvo juk lazerių kažkokiu tai, ar kažkokiu tai maketų, ar projektų padaryta kompiuteriniai, kur ten visokie parametrai surašyti, parodyti. Tai tiesiog turi elementarius įrankius, instrumentus, ir tu tapai tas freskas. Viskas. Nu, ten tikrai kažkas nepaprasta. Tikrai kažkas nepaprasta. Aišku, ten yra politinės temos nutapytos, etiologinės temomis ištapyta, bet pats va toks, va, tu susiduri su talentu, kas yra talentas. Kad talentas yra, kaip pasakyti, vystomas gyvenimas iš gyvenimo ir vat kai tokie va talentai apsireiškia, tai jie jau būna ne vieną gyvenimą tais tapytojais buvę. Tai reikia taip pat, kaip kažkas pradeda nuo vaikystės groti pianinu kaip profesionalu, kažkas tai tampa mokslininku dar nebaigęs mokyklą, žinai, tokie talentai. Tai rodo, kad daug gyvenimų tai buvo praktikuota. Kažkas tai vaikystėje jau sanjasą priema, žinai. Arba pasiekė aukštus lygius jau jaunystėje. Tai rodo, kad daug gyvenimų tai buvo praktikuota. Samskaras stiprius. Tai dar tą dalyką norėjau paminėti. O Petro Povilo bazilika, aš ten nesidomėjau, kas projektavo, kas statė, bet ten irgi talentų talentai. Nes ten realiai aš negaliu suvokti, kaip viskas, proporcijas, viską išlaikyti ir tokį masyvų pastatą pastatyti su visa simetrija, proporcijom, apkrovų išskaičiavimu, niekur niekas neskilė, nulūžė, nutrupėjo ar ten sugriuvė, niekas stovi tiek metų. 500 metų stovi, 400 metų stovi. Wow. No. Galim įsivaizduoti, kokie buvo pandavų rūmai Hastinapurė, kokie yra Višvakarma, dangiškas architektas, kokias jie ten statė. Bet tai yra menas. Bet tikrai nedvasiškim gyventi tokiuose apartamentuose, tikrai nedvasiškim gyventi. Tai nėra palanku. Ir kaip čia pasakyti, čia gali, žinai, padaryti švietimo įstaigas, mokslo įstaigas, bet manau tokie kaip popiežius ir kiti, dar aišku, jie turi savo rezidencijas, ten vėl kažkur kažkokie rūmai, aš nežinau, kaip tai išlaikyti, kaip apšildyti elektrą ir visą kitą čia, bet manau, kad dvasiniai lyderiai jie kukliai turėtų gyventi, taip šventrašiai ir aš. Ir nuvažiavus pas dvasinius lyderius, tu tikrai turi jaus, kad nuvažiavai pas dvasinį lyderį, o ne pas imperatorių. Na. Tai čia yra ta viena pusė. Bet žmonės, kiek maldų ten yra sunešę ir sąžiningi dvasiškiai, kurie čia Vatikane gyvena, kiek yra sunešę, tai irgi tau negali nepastebėti. Tiesiog ore atvyro, ypatingai bazilikoje, Jėzaus ir Marijos ir kitų žymių šventųjų, o tą sąmonę. Tai va tiek būtų, aš ką savo pasidariau išvadas, kad būk labai labai atsargus su šlovės energija, su valdžios energija ir su pinigų energija. Ypatingai reikia būti atsargiau ir reikia stengtis maksimaliai ją panaudoti tarnystėje Krišnai. Nes tai yra labai galingos energijos ir čia va būnant tu gali matyti, kaip tos energijos įgauna išraišką. Taip, kaip tu jas gali ten jausti, kaip žmonės pakimba ant to energiją. Kaip jos trukdo atsiduoti. Pažiūrėkit, kiek popiežių, jūs pažiūrėsit sąrašą popiežių, kurie buvo nužudyti, nunuodyti, nužudyti ten, kaip sakyt, su peiliais, su visaip. Tai ten didžiausias sąrašas, tai yra viena pavojingiausių profesijų būti popiežių. Nes labai didelis procentas žūdavo. Nu, nes popiežius reiškia galia, įtaka, turtai, valdžia, pripažinimas. Nu, kaip sako guru, sakydavo, sako, tu gali atsižadėti priešingos lyties. Tai čia dar nėra labai didelis pasiekimas, nors tai yra labai didelis pasiekimas. Gali atsižadėti tėvo, mamos, vaikų, šeimos. Nu, atsiskirti yra labai didelis, nu, kaip pasakyti, jeigu tu natūraliai atsižadi, ir tavęs nebetampo šeiminiai ryšiai, ir tau nebereikia šeiminių ryšių. Tai yra labai didelis pasiekimas, bet sako, tai yra niekas palyginus su šlovės, valdžios pripažinimo atsisakymu. Atsisakyti šlovės, valdžios ir pripažinimo yra dar tūkstančius kartų sunkiau negu įveikti geismą priešingai lyčiai ar prisirišimus prie šeimos narių. Yra daug kartų sunkiau atsisakyti prisirišimo prie šlovės, pripažinimo, valdžios, mistinių galių. Va. Ir va čia būnant, aš labai gerai supratau, žinai, kaip vyko kova dėl valdžios, dėl šlovės, dėl turtų, dėl įtakos, kiek vyko peripetijų, kiek vyko, kiek buvo nužudyta, nunuodyta tų popiežių. Kiek buvo vokta iš tos Romos imperijos visokie artefaktai, relikvijos ir sutemti čianais. Ir kaip viskas tolo nuo to tikro Jėzaus mokymo. Jeigu mes tik paskaitysime apie krikščionių šventuosius, tai jie kaip kokį Pranciškų ir kitą, jie gyvena ypatingai, ypatingai paprastai. O čia ateini, čia kaip imperatoriaus rūmai. Tai va tas man užkliuvo. Tas privertė apmastyti, žinai. Prie ko priveda gale, prie ko priveda valdžia, pripažinimą šlovėje, prie ko priveda. Iš kieno pinigų buvo statomi visi tie rūmai. Iš paprastų žmonių. Visos tos aikštės, taigi ten milijardai. Ten yra tiek sukišta, kad ojejoj. Tai va tos energijos, kai mes jų neturim, tai man atrodo, ai, tai ką čia. Bet kai pastatyti daug turto, daug valdžios, daug pripažinimo, tai būtų kitaip. Tai va, reikia labai labai atsargiai su tom energijom. Ir baktai, kurie to prašo, jie nesupranta, ko prašo. Jeigu tu prašai turto energijos, valdžios energijos, šlovės energijos ar priešingos lyties energijos, tu nesupranti, ko prašai. Nes kai jis iš tikrųjų ateina ir jos ateina daug, dažniausiai tas dalykas sukuria viduje anarchą, ydą. Atsiranda godumas, atsiranda išdidumas, atsiranda nejautrumas kitam. Tu gauni daug valdžios ar pinigų ar šlovės. Iš karto išdidumas pas tave atsiras. Jeigu atsiras išdidumas, tu laikysi save aukščiau už kitus, tada iš karto bus aparatkos daromas, bus aparatkos, tu krisi. Pačios tos energijos nėra blogas, bet mes jų neatlaikom, jeigu jos ateina didelės. O taip kaip pačia Romoje vyko. Taigi ta Romos imperija žlugo. Kodėl? Dėl to, kad imperatoriai neatlaikė tų energijų. Jie gyveno labai nuodėmingą gyvenimą, daugumas iš jų. Orgijos, pirtis ir orgijos visokiausios ir homoseksualizmas ėjo iki čia, graikai, romėnai, paplitę buvo, ypatingai orgijos, persivalgymai, vėmimai, kubilus visokius, nu, ištvirkavimai, tai vėjo. Tu negali atlaikyti to energijų, kai tu esi labai turtingas, įtakingas, šlovingas, tu pradės savo leisti viską daryti kaip Dievas. Kaip Vedgūrų sako, kaip pas Vaišnavą atsiranda labai daug pasiekėjų, pažengęs Vaišnavas, jisai bėga, slepiasi, nes jisai žino, kad ta šlovė ir tas pripažinimas gali sukurti anartką širdyje, gali sukurti išdidumą, gali sukurti godumą, tu gali pradėti norėti, kad tau daug aukotų, suneštų, laukti tų pinigų, priprasti prie tokių didelių aukos. Su didelėm aukom ateina ir valdžia, taip ir įtakos darimas. Ir taip toliau, taip sakant, tos energijos tau sukuria anartką. Dėl to Krišna ir neduoda baktam daug to energijos, neduoda daug šlovės, daug valdžios, daug pinigų neduoda, daug kažkokių mistinių galių. Labai labai retai, ką, kad pas baktą nesukiltų ydos. O tą aš supratau čia būdamas, kad to visiškai nereikia dvasinių kelių einantiem žmonėm ir kad tai gali sukelti ydas, per kurias tu gali kristi. Tai va tiek būtų pamąstymo pabuvus Vatikane. Radė.